Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում. Իշխանական կոալիցիան պայմանավորվել է առաջիկա նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին։
Օրգանական ընտրություններից հետո գնալու ենք միասնական տեղացով իդեմս եւ գործող նախագահ։
Վրացական պետհամարանիշներ ունեցող մեքենաների տերերը մարզերում շարունակում են բողոքել մաքսազերծման նոր կարգի դեմ։ Ոստիկաններն այսօր արգելել են նրանց ավտոերթը Երևան։ Անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի նամակագրությունը խոչընդոտվել է, փաստում է հասարակական դիտորդական խումբը։
Պարզեցինք, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ գտնվող և ծառայողված 5 նամակները վարչակազմը հրաժարվում է ստանալ։
Ամեկ Plus հեռուստաընկերությունը պատրաստվում է նոր դատական հայց ներկայացնել։
Դրան ցուցաբերել է կողմնակալություն և խախտել է Ամեկ Plus-ի մելտեքսի իրավունքը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շուրջ 80 հոգանոց հայկական հանցավոր խումբ է ձերբակալվել։ Բահրեինում ցուցարարների և ոստիկանության բախման հետևանքով կան զոհեր։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգների իրավապահները հայտարարել են Armenian Power, թարգմանաբար հայկական ուժ անվամբ, հայ-ամերիկյան խոշոր հանցախմբի շուրջ 8 տասնյակ անդամների ձերբակալման մասին։ Եվս 2 տասնյակ կասկածալներ մնում են ազատության մեջ։ Ձերբակալությունները իրականացվել են Կալիֆոռնիա, Կոլորադո և Ֆլորիդա նահանգներում։ ՀՀԿ-ի գործող նախագահ Լիտվայի արտգործ նախարար Աուդրունյուս Աբուժալիսը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը երեկ Վաշինգտոնում քննարկել են ՀՀԿ-ի տարածաշրջանում ձգձգվող հակամարտությունների, այդ թվում Մերձդնեստրի և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրների կարգավորման գործընթացները։ Հանդիպման ժամանակ նշվել է ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ներգրավվածության ընդլայնման անհրաժեշտությունը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ աճող լարվածությունը նվազացնելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և կարողջության բաժնի հաղորդագրության համաձայն այսօր առավոտյան շփման գոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ջրաբերդի ուղղությամբ հակառակորդը հերթական անգամ դիմել է դիվերսիոն գործողության և հակահարվածից հետո փախուստի է դիմել։ Դեյազ ադրբեջանական պարբերականի փոխանցմամբ շփման գծի այդ հատվածում հայկական կողմից հրադադարի խախտման արդյունքում վիրավորվել է մի ադրբեջանցի 20-ամյա զինվոր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախընտեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն գեներալ գնդապետ Գորիկ Հակոբյանի ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայությունը մինչև 2016 թվականի փետրվարի 11-ը երկարաձգելու մասին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Իրանի նախագահի հատուկ բանագնաց արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մոհամեդ Ռեզա Ռաուվ Շեյբանիին։ Երեկոյան Մոսկվայում հայազգի ուսանող է սպանվել, ինչպես մեր ռադիոկանին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը, սպանվածը 23-ամյա երիտասարդ է Մկրչյան ազգանունով, ով սովորել է մոսկովյան բուհերից մեկում։ Բահրեինի մայրաքաղաք Մանամայի կենտրոնում ոստիկանները գործադրելով արցունքաբեր գազ և ռետինեփամփուշտներ այսօր վաղ առավոտյան հարձակվել են ընդդիմության ճամբարի վրա։ Բանակը ամբողջությամբ հսկողության տակ է վերցրել հրապարակը։ Ընդվզումները Բահրեինում 3 օր առաջ են սկսվել։ Բախումների ընթացքում զոհվել է առնվազն 4 մարդ, մոտ 150 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Բահրեինում իշխում է Սունի փոքրամասնության արքայական ընտանիքը, մինչդեռ բնակչության մեծ մասը շիաներ են։ Ցուցարարները պահանջում են քաղաքական բարեփոխումներ։ Արաբական մեկ այլ երկրում Լիբիայում այսօր ցասման օր է։ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Ղադդաֆին արաբական աշխարհում ամենաերկարակյաց ղեկավարն է, նա ավելի քան 40 տարի է իշխում այդ երկրում, որտեղ հազվադեպ են լինում ժողովրդական ընդվզումներ։ Ղադդաֆիի մի քանի 100 աջակից այսօր մայրաքաղաք Տրիպոլիում կազմակերպել են իրենց ցույցը, որով փորձել են հակակշռել ցասման օրը։ Փետրվարի 15-ին Բենղազի ավանում տեղի ունեցել Բախում 30 ցուցարարների և ոստիկանների միջև Բայդա ավանում բողոքի ակցիայի ընթացքում 3-2 երիտասարդ է սպանվել։ Եմենում ցույցերի 7-րդ օրն է, այսօր իրավապահները և իշխանամետ ակտիվիստները հարձակվել են ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, կան վիրավորներ։ Ադրբեջանի դատարանը վճռել է, որ թմրանյութերի մաքսանենգության մեջ մեղադրվող 20-ամյա անդիմադիր ակտիվիստ Սումգայիտի բնակիչ Ջաբար Սավալանը մինչև դատավարությունը պետք է մնա բանտում։ Սավալանը Facebook սոցիալական ցանցում տեղադրել է ուղերձ, որով կոչ է արել մերձավոր արևելքի իրադարձությունների օրինակով ցասման օր անցկացնել Ադրբեջանում, ինչից հետո իրավապահները նրան ձերբակալել են և թմրանյութերի մաքսանենգության մեղադրանք են ներկայացրել։ Դուք լսեցի կորվալուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոր նախագահական ընտրություններին դեռ 2 տարի կա, սակայն արդենիս սկսվել են ներքաղաքական հստակեցումներ արվել։ Ընդ որում հստակեցման խնդիրը առավելապես ներիշխանական շրջանակներում էր դրված։ Վերջին ամիսներին շրջանառվող հիմնական հարցն այն էր, թե ում կսատարի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Նոր կոալիցիոն հուշագրի տեքստեր առաջարկվել, որն ակտիվ քննարկումների փուլում էր, եւ ահա այսօր հայտնի է դարձել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումը։ Նախագահական ընտրություններին սատարելու են գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այս մասին հայտարարել է կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Քիչ առաջ կոալիցիան ստորագրել է նաեւ նոր հուշագիրը։ Մանրամասները Ռուզանա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Քիչ առաջ նախագահի նստավայրում կոալիցիոն 3 ուժերի ղեկավարները՝ նախագահ, հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը եւ ՕԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը ստորագրեցին կոալիցիոն նոր հուշագիր, որտեղ մասնարապես նշվում է, որ քաղաքական կոալիցիան նախագահական ընտրություններում հանդես կգա միասնական թեկնածուով իդեմս գործող նախագահի։ Ստորագրվելիք փաստաթղթում կոալիցիոն կուսակցությունները նաեւ նշում են, որ միասնական են եւ նպատակ ունեն գալիք խորհրդարանական ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռը ավելացնել միմյանց դեմ պայքար ծավալելու և կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու հաշվին։ Այսպիսով երկարատև բանակցություններից հետո կոալիցիան վերջապես համաձայնության եկավ նոր հուշագրի շուրջ։ Նշենք, որ ըստ մամուլի հրապարակումների հիմնական ինտրիգը վերաբերում էր հենց 2013-ի նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին սատարելու խնդրին, ինչին ընդդիմանում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր, սակայն, նա վերջապես հայտարարեց, որ 2 տարի հետո կսատարի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, բացատրելով, թե ինչու է նման որոշում կայացրել։
Բայց քանի որ երկիրը ծանր խնդիրների առաջ ծառացած է, սիրելի լրագրողներ ջան, այսօր տնտեսական, ֆինանսական, քաղաքական եւ ռազմական, իսկ այսօր երկրի նախագահը, որ պետք է բանակցություններ Աստանայում, Մոսկվայում, Ամերիկայում վարելու համար, հարկավոր է, որ ինքը իր հզորությունը զգա, պինդ լինի, որ նա կարողանա այդ խնդիրները լիարժեք բանակցություն վարի, կարողանա խնդիրները լուծում ստանա իօքուտ երկրի, իօքուտ ժողովրդի բարեկեցության, բարգավաճման համար։ Դրա համար մենք այսօր ասում ենք, խորհրդանական ընտրություններից հետո գնալու ենք միասնական թեկնածով իդեմս երկրի գործող նախագահի։
Գագիկ Ծառուկյանը այս կարճ հայտարարությունից հետո հրաժարվեց որևէ այլ հարցի պատասխանել եւ արագ հեռացավ։ Հետևաբար փորձեցինք ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանից ճշտել, թե արդյոք սատարելով Սերժ Սարգսյանին Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանական ընտրություններում այլևս չի պայքարելու 50+1% ստանալու համար, ինչի մասին անցած տարի հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանը։
Խնդրում եմ մեզ մի հիշեցեք, այդ դեպքում հիշեցեք բոլորին ամեն ինչ, եւ խնդրում ինձ մի հիշեցեք այն ինչ որ արդեն անցել է, այն ինչ որ անցել է, արդեն անցել է։ Ես ասում եմ, որ մենք գնալու ենք խորհրդարանական ընտրությունների, մոբիլիզացնելով մեր շարքերը, եւ գալիք խորհրդարանական ընտրություններին պատրաստվելու ենք ըստ արժանավորինի։
Իսկ թե ինչու խորհրդարանական ընտրություններից 1 և նախագահական ընտրություններից 2 տարի առաջ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը փորձում է ստանալ կոալիցիոն ուժերի աջակցությունը, հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակը դա բացատրեց քաղաքական և աշխարհակաղաքական փոփոխություններով։
Եվ հարավուսական պատերազմ եւ տնտեսական ճգնաժամը եւ հայ-թուրքական Ղարաբաղի հիմնահարցերի շուրջ զարգացումները նաեւ մեզ հիմք էին տալիս, որպեսզի նոր հայտարարություն ձևավորվի, որպեսզի այս նոր մարտահրավերներին հանդիման քաղաքական կոալիցիայի ուժերը եւս մեկ անգամ վճռականություն ցուցաբերեն միասնական գործելու եւ ավելի կանխատեսելի ու վստահելի լինի։ Սա շատ լավ է, որ կոալիցիոն գործընկերները մի կողմ դնելով կուսակցական շահի գերակայությունը ցույց տվեցին, որ պետության հասարակության շահը ավելի բարձր են դասում, քան իրենց այսօրյական կուսակցական շահը։
Այսինքն կուսակցությամբ հետ, բայց ազգիս համար Նժդեհյան այս սկզբունքը հստակ ամրագրված է կոալիցիոն հուշագրում, ասաց հանրապետականի խոսնակը։ Անդրադառնալով մամուլի այն հրապարակումներին, թե հուշագրից հանելով Սերժ Սարգսյան անունը և թողնելով գործող նախագահ ձևակերպումը, այդ կերպ հանրապետականը զիջում է արել Բարգավաճ Հայաստանին, հանրապետականի խոսնակը նշեց, թե որևէ փող զիջում չի եղել։
Սա միասնական հայտարարությունը, որը կազմում են երեք քաղաքական ուժերը, քաղաքագիտական տերմինոլոգիայով ընդունված է ասել գործող նախագահ, իսկ բոլորը գիտեն, որ գործերի գործող նախագահը դա Սերժ Սարգսյանն է։
Ինչպես արդեն նշեցին, կոալիցիոն ուժերը նոր հուշագրում նաև ընդգծում են, որ նպատակ չունեն գալիք խորհրդարանական ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռը ավելացնել միմյանց դեմ պայքար ծավալելու և կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու հաշվին։ Այսինքն ստացվում է, որ իշխող ուժերը այսօր արդեն պայմանավորվում են, թե ինչպիսի խորհրդարան են ունենալու 2012-ին, հաշվի չառնելով ժողովրդի կարծիքը։ Այս հարցին ի պատասխան հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակն ասաց, թե դա նշանակում է, որ կոալիցիոն ուժերը ընտրությունների ժամանակ միմյանց վրա ցեղ չպետք է շպրտեն, պետք է լինի մեկ միասնական թիմ, մեկ միասնական ղեկավարի գլխավորությամբ։ Նշենք, որ հայ-եղափոխական դաշնակցությունն առայժմ ձեռնպահ է մնում որևէ մեկնաբանություն անել, իսկ ընդդիմադիր ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը նոր հուշագիր անվանեց հպատակության հուշագիր։
Իսկ ամենաայլանդակը ես այդ հուշագրում համարում եմ այն, որ գրեթե դա հայտարարություն է ապագա խորհրդանական ընտրությունների կեղծելու մասին, որովհետև անպատկերացնելի է, երբ խորհրդանական ընտրություններից մեկ տարի առաջ հայտարարում եմ, որ հանրապետական առաջին տեղում է լինելու, երկրորդը մեծությամբ լինելու է Բարգավաճը, երրորդը օրինակ Երկիրը, սա նշանակում է ուղղակի հենց այսօր հրահանգ տալ բացահայտ կենտրոնական տրական հանձնաժողովի նախագահին և անդամներին, որ նրանք կեղծեն ընտրությունները այնպես, որը համապատասխանի կոալիցիոն հուշագրի բառին և ոգուն, ինչպես ընդունված է ասել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ այս հուշագիրը ցույց տվեց, որ իշխանության համար ընթացող Սարգսյան-Քոչարյան պայքարում հաղթեց Սերժ Սարգսյանը, զրոյացնելով 2013-ին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու շանսերը։
Շատ պարզ է, այսօր իշխանության լծակները գտնվում են Սերժ Սարգսյանի ձեռքում, և նա կարող է ցանկացած տիպի պատժամիջոցներ կիրառել և Ծառուկյանի և իր Բարգավաճ Հայաստանում գտնվող ցանկացած կուսակցի նկատմամբ։ Այսինքն նրանք ուղղակի փրկում են իրենց բիզնեսները, ինչպես նաև իրենց անվտանգության մասին են մտածում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում կոալիցիայի հայտարարությունը երկու տարի հետո կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքում գործող նախագահի թեկնածությունը պաշտպանելու մասին աննախադեպ է, ինչպես նաև նոր կոալիցիոն հուշագիր ունենալու անհրաժեշտության փաստը։ Ակնհայտ է, իշխանական կուլիսներում գործընթացներ են ծավալվում, որոնց թերևս մի հատվածն է միայն պարզ դառնում լայն զանգվածներին։ Ինչպես են մեկնաբանում այս իրադարձությունները հրապարակախոսները, ինչպես է արձագանքում ժողովուրդը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Կոալիցիոն կուսակցությունների վերջին նախաձեռնությունը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ողջունեց գրող հրապարակախոս Մերուժան Տերգուլանյանը։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական ընտրություններից ավելի քան մեկ տարի առաջ նախագահականից երկուս իշխանության մաս կազմող քաղաքական կուսակցությունները այս համաձայնագրով պարտավորվում են միմյանց դեմ պայքար ծավալելով չփոխել ուժերի հարաբերակցությունը, խոսում են նաև գործող նախագահին պաշտպանելու ցանկության մասին։
Գիտեք, ինքան հեշտ է ասել ժամանակի շուտ է, ներողություն եմ խնդրում, ոչ մի բան շուտ չէ, ոչ էլ ուշ է, ճիշտ ժամանակին է։ Այո, այսօր պետք է, որ Հայաստանը ներսից ցույց տար իր միասնությունը, ոչ թե ընդդեմ ներսի, այլ ընդդեմ դրսի և հանուն ներսի, ընդդեմ դրսի մարդահրավերների, այսպես եթե կարելի ասել։
Մերուժան Տերգուլանյանին խնդրեցի մեկնաբանել այն փաստը, որ իշխանական ուժերի քննարկմանը կոալիցիոն այս նոր համաձայնագիրը, որտեղ նաև իր թեկնածությունը սատարելու մասին կետ կար, հանրապետության գործող նախագահներ ներկայացրել։ Նշանակում է, երկրի մտահոգությունը ամենածանրը նա է իր ուսերին տեսնում, արձագանքեց հրապարակախոսը։
Գործող նախագահը Սերժ Սարգսյանը բավականին լրջագույն իդյաներ է, կաղապարներ է առաջ քաշել, որոնք կիսատ են։ Ինքը չասեմ, որ ցանկանում է ավարտել, ինքը պարտավոր է ավարտել պարզապես։ Դա լինի հայ-թուրքական հարաբերությունը, Ղարաբաղի խնդրի նոր մոտեցում, թե անպայման բանակցային երրորդ կողմը պետք է լինի Ղարաբաղի հանրապետությունը, ինքը պիտի շարունակի տալ։
Հայաստանում սկսել է փտման պրոցես, որն ավելի ցայտուն չի եղել նախորդ 3 տարիների ընթացքում, որքան վերջին մի քանի օրերին, երբ քննարկում էր կոալիցիոն ուժերի միջև նոր համաձայնագիր ստորագրելու հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վերջին օրերի վերաբերյալ նման կարծիք հայտնեց հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը։
Չեմ հասկանում, ինչա նշանակում, ասենք, ընտրությունները չանցկացնել միմյանց հաշվին, ինչա նշանակում պահպանել այդ ֆորմատը անընդհատ։ Իմ կարծիքով դա պարզապես վերջին ճիգն է այս իշխանությունների ինքնապահպանվելու, բայց ինձ թվում է, որ դա այլևս չի հաջողվելու, որովհետև սա 2007 թվականի, ասենք, խորհրդարանական ընտրությունները չեն, այդ ժամանակը չի, երբ որ ամեն ինչ շատ հստակ էր, ընդդիմությունը կարելի ասել կիսալուծարված վիճակում էր և իրենք անում էին այն, ինչ որ ուզում էին։ Իսկ երբ որ ժողովուրդը հայտնի իր մասնակցության մասին, այս ամեն ինչ արդեն կդառնա թղթի կտոր։
Նախաձեռնությունը Սարսարքսյանն էր ներկայացրել կոալիցիայի քննարկմանը, Տիգրան Պասկևիչյանը կարծում է սա պատահական չէ։
Ի վերջո այսօրվա այս մեր առաջ դրած տեքստի մեջ համվածա անունը Սարսարքսյանի, ինձ թվում է այդ պրոցեսը, այդ քայքայման պրոցեսը, որ գնում է, արդեն իրար մեջ կա որոշակի կասկածամտության, իրար չվստահելու անվստահության որոշակի մթնոլորտ, որը բերում է այս վիճակը։
Մեր համակարգացիների կարծիքը հարցրի ստորագրված փաստաթղթի վերաբերյալ, որտեղ կողմերը փաստորեն բացեիված հայտարարում են իրենց ցանկությունների մասին, միասնական են, նպատակ ունեն գալի խորհրդարանական ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռն ավելացնել, միմյանց դեմ պայքար ծավալելու և կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու հաշվին։ Նաև որ ցանկանում են համախմբվել նախագահի մեկ թեկնածուի շուրջ, նաև գործող նախագահը։
Վրազել պետք չի, վրազը կաղափոխվի, հիմա այդենց գոչ ենք, որ հիմա իրանք են նստած, իրանք ուզում են հիմիկ վայն սկսեն իրանց անել, համար ես դեմ եմ, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրեն, ես իմ ինչ կարծիքներ իրանք որոշել։
Ինձ ընդդեմ չի կարելի իրանց աշխատանք։
Ինչո՞ւ։
Ժողովրդի վիճակը նայում ենք ինչպես է, մարդիկ աշխատանք չունեն, նորմալ ընտանիք չեն կարող պահեն, ձեզ համար սխալ է։ Ուզում ենք փոփոխություն լինի, դեպի լավ էլ է, ազատ նորմալ կուլտուրական ապրենք։
Ոչ մի բան դոգմա չի, իհարկե ժողովուրդը շատ բան կարող է փոխել, դա մենակ որոշումներով չի որոշվում, ժողովուրդ ինքը մեծ ուժ է, որ կարող է ընդդիմանալ ամեն բանի։
Իսկ դու ո՞նց փոփոխվի հիմիկվա իշխանությունը։
Ինչ որ բաներ իշխանությունների արված, այո, կուզեմ որ փոխվի, բայց իշխանությունը ես անկեղծ ասած դեռ հիմա չեմ էլ տեսնում, թե ով կգա։
Գիտեք, երևի թե ժողովուրդն է իր պասիվությամբ ինչ որ բանի նպաստում, բայց ես այն կարծիքին եմ, որ ով էլ գա, նույն վիճակն է լինելու, քանի որ 20 տարիները ցույց են տվել, որ կարծես թե մեկը մյուսի շարունակությունն է, բայց իհարկե ժողովուրդը երևի թե նպաստում է, այո, որ այսօրին ենք, ով ակո ղեկավարը, արժանի է քեզ։
Ինձ թվում է դեռ վաղաժամ է, որովհետև 3 կուսակցություններն էլ նախապես իրենց դնել ինչ-որ շրջանակների մեջ, դա ժողովրդի կարծիքով ճիշտ չի ընկալ, իմ կարծիքը դա։
Իսկ մեկ թեկնածու որպես նախագահ, նրա շուրջը հավաքվելը ճիշտ է համարում։
Առայժմ ոչ, առայժմ ոչ, ճիշտ չեմ համարում, որովհետև դեռ ժամանակ կա, նրանք կարող են կոալիցիայից դուրս գալ, իրենք նախապես իրենց պետք է շրջանակների մեջ չդնեն։
Այսինքն կարող է ժողովուրդը դեռ փոխել հարաբերակցությունը այդ ուժերի։
Շատ հավանական, շատ հավանական։ Այսօր, երբ սոցիալական վիճակը ժողովրդի ծայրաստիճան լարված է, չենք կարող ասել, եթե կառավարությունը, գործող իշխանությունները շտկումներ կատարեն, առաջընթաց գրանցեն իրենց օգտին, չի բացառում, որ միասնականով գնան, բայց դեռևս 2 տարի կա, չես կարող ասել։
Ինչ է կարծում, ի՞նչ է ընտրությունից 1 տարի առաջ, երբ դեռ ժողովուրդը իր խոսքը չի ասել եւ չի ընտրել, այսպիսի փաստաթուղթ ստորագրել եւ այդպիսի տեքստով։
Ինչո՞ւ ոչ մեկ չի կարող ասի, ինչ կլինի հետագայում, նամանման 1 տարի հետո։ Իսկ ո՞նց խոսքն է, որ դա փաստաթուղթ են ստորագրել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իշխանական վերնախավը զբաղված էր ներքին խնդիրներով, վրացական պետհամարանիշներ ունեցող մեքենաների վարորդները շարունակում են բողոքել մաքսազերծման նոր կարգի դեմ։ Եթե նախկինում գործող կարգի համաձայն հայ վարորդները հնարավորություն ունեին Վրաստանում մաքսազերծել մեքենան, Եվ այն շահագործել Հայաստանում, ապա այս նոր փոփոխությունները փաստորեն նրանց զրկում են հայ մաքսավորներին շրջանցելու հնարավորությունից։ Թե ինչու են վարորդները նախընտրում Վրաստանի մաքսատուն գնալ և խուսափում են Հայաստանում մաքսազերծել մեքենաները, պատճառները պարզ են. Վրաստանում գործընթացն ավելի էժան է առանց լուրջ քաշքշուկների։ Վարորդները այժմ պահանջում են մաքսազերծումը մատչելի դարձնել նաև Հայաստանում։ Այսօր այդ բողոքով թե Շիրակի, թե Լոռու մարզի վարորդները ցանկանում էին գալ Երևան և կառավարության շենքի մոտ ցույց կազմակերպել, սակայն ոստիկանությունը փակել է ճանապարհը։ Գյումրու մեր թղթակից Աթենիկ Վանցյանը այժմ կպատմի, թե ինչ է կատարվում։
Վրացական պետհամարնիշներով ավտոմեքենաների վարորդներն այսօր առավոտյան ժամը 7:30-ին Գյումրի Թատերական հրապարակից ավտոերթով ուղևորվելու են Երևան։ Լորեցի ու Տավուշցի վարորդների հետ մեկտեղ համախմբվելու են և կառավարության շենքի դիմաց իրենց բողոքն ու պահանջները ներկայացնելու։ Սակայն առավոտյան Թատերական հրապարակի տարածքում հավաքված մոտ 1 տասնյակ մեքենաները, երբ փորձել են շարժվել դեպի Երևան, որոնց ուղեկցելու համար Գյումրիում էին ազգային ժողովի պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանն ու Ստեփան Սաֆարյանը, ոստիկանները փողոց երկու կողմից փակել են և մեքենաները հայտնվել էին փաստացի շրջափակման մեջ։ Ոստիկանական տասնյակ մեքենաներով երկու շարքով պատնեշեր կազմվել տարածքում էլ հարյուրավոր ոստիկաններ էին, ինչպես ոստիկանական, այնպես էլ քաղաքացիական համազգեստով։ Ոստիկանների գործողությունները հանցագործություն որակեցին պատգամավորները։
Վերջի պահին, երբ նստում էինք ավտոմեքենաներ, ոստիկանության բարձրագույն ներկայացուների կողմից հնչեց հայտարարություն, շատ անակնկալ ձևով, երբ մեքենան էինք բառաջերը նստում, չեք գնալու Երևան։ Մտածեցինք երևի կատակում են, նստեցինք ավտոմեքենաները և այստեղ ուղակի այսպես բարբարոսի նման փակելով մեր ճանապարհը ուղակի ստեղծվեց այս վիճակը, որը տեսնում եք։ Սա 100 ոստիկանի ինքնագործունեություն չէ, սա անգամ ոստիկանապետի ինքնագործունեություն չէ։ Մենք բոլորս հրաշալի հասկանում ենք, որ այս ամբողջը խրախուսված է, թույլատրված է, բարձագույն մակարդակով համակարգված է։
Ինչու է փակ քաղաքի գլխավոր փողոցը և փաստացի անկախության հրապարակից խաղաղության օղակ ընկած ճանապարհահատվածի երթևեկությունը պարալիզացված։ Այս հարցի պատասխանը փորձեցի ստանալ մարզի փոխոստիկանապետ Գևորգ Թադևոսյանից։
Պարոն փոխոստիկանապետ, ինչու է փակ ճանապարհը?
Որպեսզի մեքենաները չգնան։
Ուր չգնան։
Երբ չթույլատրվում անել շարասյունով, համապատասխան թույլտվությունը պետք երբ կազմակերպելու
համար։ Բայց այստեղ հաշվում են ընդհանուր, ինչ մեքենայով, ինչ
մեքենա, չի շատ են մեքենաները, սրանք ռեգավարներն են, սպասում են, որ մյուսներն եկան միանան։
Հրահանգում եք դուք?
Ոչ, մի հրահանգի չունենք, մենք չենք թույլատրում անօրինական երթ կազմակերպելու։
Երթերի հանրահավաքների մասին օրենքում ասում են, որ 100 հոգին եթե չի կերազանցում, նման թույլտվության անհրաժեշտություն չկա, այստեղ 100 մեքենա հաստատ չկա։
Մեքենան եւ անձը շփոթում եք դուք երևի, մեքենաների մեջ նախ 100 հոգի կա, մի 100 էլ տարբեր փողոցներում կանգնած են, որ այս երթին միանան։ Բացի դրանից մեքենաների վերաբերյալ օրենքը այլ է։
Այնինչ, падգամավորները չընդունեցին ոստիկանության ներկայացրած փաստարկը, թե ավտոերթը արտոնված չէ, դրա համար էլ արգելվում են։
Ձեր ցույցեր անհրահավաքները, որը օրինական պահանջ է եւ օրինական է, փաստացի այս պահին ոստիկանությունը դա էլ է խոչընդոտում։ Եվ այսօր այդ վարորդներից նույնպես իշխանությունները վախենում են եւ նրանց էլ այսպեսի շրջափակման մեջ են գտել։
Գյումրի ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն էլ հավելեց, որ ոստիկանները վարորդներից շատերին վախեցրել են։
Նրանցից շատերի տները անցած 10 օրվա ընթացքում երևի թե 10 անգամ մտելել են այդ միլիցիկ, եւ այդ միլիցիկ փորձել են զանազան կերպերով վախեցնել այդ մարդկանց, ընտանիքներին, ծնողներին, ասեք թող խելոք մնան, թե չէ ավտոների միջից պատրոն կգտնենք, պլան կգտնենք, կենենք եւ այլն։
Ինչու եք վախեցրել վարորդներին, հարցրի փոխոստիկանապետ Գևորգ Թադևոսյանին։
Վախեցրել ենք թող դիմեն համապատասխան մարմինների, մենք ոչ ոքի չենք վախեցրել, շատ բան են ասում։
Տեսնելով, որ փողոցի շրջափակումը շարունակվում է, որոշվեց ինքնաբուխ հանրահավաք անցկացնել, այդ ընթացքում բազմությունը հավաքվեց եւ հավաքվածներն իրենց դժգոհություններն էին արտահայտում։
Ուր է Սերգեյ Սարգսյանը, ուր է վարչապետ Արթուր Բաղդասարյանը, ձերը տնդերքը, Գյումրու հարցը լուծողն էր, բաժակը համբերությունը լցվել է։
Խոսեցին նաև վարորդները։
Մենք արդեն 11 օր պայքարում ենք, որպեսզի մեր ծայրը հասնի մեր իշխանություններին, մինչև այսօր աննկատ ենք մնացել, հետո։
Հանրահավաքին հաջորդեց երթը Գյումրիի փողոցներով եւ շուրջ 11 ժամ պաշարման մեջ մնալուց հետո ժամը 18-ին Գարեգին Նժդե փողոցը բացվեց։ Այսօր նույն իրավիճակներ նաեւ Վանաձորում իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը փոխանցեց, որ առավոտյան ժամը 8-ից փակեր Վանաձորից Երևան տանող ճանապարհը, փաստացի հնարավորություն չտալով վրացական որևէ պետհամարնիշով ավտոմեքենաների վարորդների շարժը դեպի Երևան։ Այնինչ լոռու ճանապարհային ոստիկանության պետ Մերուժան Կարապետյանն այսպես արձագանքեց.
Ինչի՞ չեք թողել։ Ասում են, ոչ չեք թողել, մինչև հիմա
չեք թողել։ Բացկա, մենք խնդրում ենք, աղջիկ մենք ասում ենք գնացեք, բայց ինչու՞ գնացեք, տանած գնացեք, հանգիստ գնացեք։
Հիմա թողում եք։
Բոլորին, դաժե խնդրում ենք, որ գնան։
Վերջում նշեմ, որ փոփոխված այս օրենքով միջինը 1 մեքենայի մաքսազերծման համար պահանջվող գումարի հանրագումարում մոտ $80 million մուտք է ապահովելու պետական բյուջե։ Սաթենի Գվանցյան, Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ամերիկյան մամուլը կրկին հեղեղված է հայկական հանցավոր խմբի ձերբակալման մասին լուրերով։ Դեռ չէր հասցրել մոռացվել այն սկանդալը, որ կապված էր ամերիկյան բժշկական ապահովագրության ընկերություններից կեղծ փաստաթղթերով հարյուրավոր միլիոններ ստացած հայկական խմբավորման հետ, հայտնի է դառնում Միացյալ Նահանգներում գործող մի նոր խմբի ձերբակալության մասին։ ԱՄՆ դատախազության տարածած պաշտոնական հայտարարության մեջ նշվում է, որ խումբը իր գործունեությունը սկսել է 1980-ական թվականներից։ Սակայն ի տարբերություն մյուս մանր հանցավոր խմբերի, այս մեկը կարողացել է վերաճել միջազգային մաֆիոս կազմակերպության, որ կապեր է հաստատել Արևելյան Եվրոպայի, Ռուսաստանի և Մեքսիկայի հետ։ Մանրամասները Հեղինե Բունյաթյանի նյութում։
Հարյուրավոր հանցագործություններ, բանկային տվյալների հափշտակումից մինչև թմրամիջոցների շրջանառություն, $20 million վնաս և հազարավոր տուժածներ։ Ահա թե ինչպես են ամերիկացի իրավապահները բնորոշում երկարատև հետաքննությունների արդյունքում բացահայտված հայկական հանցավոր խմբավորման գործունեությունը։ Սա մի խումբ է, որը շահույթ ստանալու համար պատրաստ էր դիմել ցանկացած քայլի և օգտագործել բռնության ու սպառնալիքի ցանկացած միջոց իր նպատակին հասնելու համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության քրեական բաժնի Խավոր դատախազ Լենի Բրոերը։ Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոյի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանցավոր գործունեության մեջ ներգրաված է եղել շուրջ 200 կասկածյալ, նրանցից 74-ը ձերբակալվել են 3 առավոտյան, 2 տասնյակը գտնվում են հետախուզման մեջ։ Առաջադրված մեղադրանքներից մեկի համաձայն խմբավորման անդամները բանկային տվյալները կրկնօրինակող սարքավորումներ են տեղադրել Միացյալ Նահանգներում հայտնի ընդամենը 99 ցենտ խանութների ցանցում, ինչը հնարավորություն է տվել ավելի քան $2 million հափշտակել գնորդների անձնական հաշիվներից։ Չեմ կարող հասկանալ այդ մարդկանց վստահը, նրանք խիղճ չունեն, ամերիկյան ABC հեռուստաընկերությանն ասել է տուժողներից մեկը Կիմ Պավլովսկին։ Խանութներում ներդրված սարքավորումներից բացի հանցախումբը ստիրավապահների բանկային մեքենայությունների 7 այլ մեխանիզմ է մշակել։ Մասնավորապես հանցագործները տվյալներ են հայթայթել բանկերում կլորիկ գումար ունեցող տարեց մարդկանց մասին, ապա նմանակելով նրանց պատվիրել են նոր քարտեր եւ դրանց օգնությամբ ավելի քան $10 million հափշտակել։ Հանցավոր այս խմբավորման անդամները տեղեկություններ են հավաքել, կրկնօրինակել եւ օգտագործել հազարավոր բանկային քարտեր, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների դատախազ Անդրե Բիրոտեն։ Հների խոսքով այս հանցախումբը տարբերվել է մյուսներից, քանի որ մասնագիտացած է եղել հենց տեխնոլոգիապես հագեցած հանցագործությունների մեջ և ունեցել է բազմաթիվ երիտասարդ անդամներ, որոնք հրաշալի տիրապետել են համակարգչային սարքավորումներին։ Դրամաշորթությունից և բանկային մեքենայություններից բացի խումբը զբաղվել է նաև մարդկանց առևանգմամբ, ռեյկետով, թմրամիջոցների և զենքի առևտրով, ընդ որում նաև անազատության մեջ Միացյալ Նահանգների բանտերում։ Քննությունը մասնավորապես պարզել է, որ հայկական ուժի անդամները սերտ կապերի մեջ են եղել մեքսիկական մաֆիայի ներկայացուցիչների հետ, որոնք վերահսկում են թմրամիջոցների շրջանառությունն ու այսպես ասած իրավիճակը ամերիկյան բանտերում։ Վերջինները ստանիք են հանդիսացել հայկական ավազակախմբի կալանավորված անդամների համար, հնարավորություն են տվել նրանց բանտից մասնակցել ազատության մեջ կատարվող հանցագործություններին, ինչի դիմաց հայրը օգնել են մեքսիկական մաֆիային հարկերի հավաքագրման մեջ բանտի ներսում և դրսում, երեկ Լոս Անջելեսում հայտարարել են ամերիկացի իրավապահները։ Ավելի քան 200 աջանոց քրեական գործի համաձայն 80-ականներին Հոլիվուդում ստեղծված այս ավազակախումբը տասնամյակների ընթացքում վերաճել է միջազգային մասշտաբների հասնող հանցավոր խմբավորման, որը սերտ կապերի մեջ է եղել նաև Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս գործող ավազակախմբերի և օրենքով գողերի հետ։ Խմբի պարագլուխները կապեր են պաշտպանել այլ երկրներում, մասնավորապես Ռուսաստանում, Հայաստանում և Վրաստանում գործող հանցավոր խմբավորումների հետ, հայտարարում է Դաշնային Հետաքննությունների բյուրոյի ներկայացուցիչ Ստիվեն Մարտինեզը։ Ամերիկացի իրավապահները պնդում են, թե հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների մի մասը տեղափոխվել է Արևելյան Եվրոպա, այդ թվում Հայաստան։ Կարծում եմ մենք իսկապես առաջին եւ լուրջ քայլը կատարեցինք այս ավազակախմբի գործունեությունը կասեցնելու ուղղությամբ, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների դատախազ Անդրե Բիրոտը։ Նշենք, որ հայկական մաֆիոս խմբի գործունեությունը բացահայտելու համար ամերիկացի իրավապահներից պահանջվել է շուրջ 2 տարի ժամանակ։ Հետաքննությունը վարել է Դաշնային բյուրոյի միանգամից 9 գործակալություն, կասկածյալների ձերբակալությանը մասնակցել է ավելի քան 1000 ոստիկան։ Եթե առաջադրված մեղադրանքներն ապացուցվեն, հայկական ուժի ներկայացուցիչներին սպառնում է 10-ից 20 տարվա ազատազրկում, հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Ձերբակալվածների անունները առայժմ պաշտոնապես չեն հրապարակվում։ Miami Herald պարբերական այդուամենայնիվ նշում է, թե խմբի պարագլուխներից մեկը 41-ամյա Արամ Խրանյանն է, ով տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն է ստացել կեղծ ամուսնություն ձևակերպելու միջոցով։ Լրատվամիջոցները միաժամանակ հիշեցնում են, որ իրավապահները 3 ամիս առաջ 2010 թվականի հոկտեմբերին բացահայտել են մեկ այլ հայկական հանցավոր խմբավորման գործունեությունը Արմեն Ղազարյանի ՊԶՕ-ի գլխավորությամբ, որը կեղծ փաստաթղթերի օգնությամբ միլիոնավոր դոլարներ էր հափշտակել ամերիկյան առողջապահական համակարգից։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք մամուլի տեսությանը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
21-րդ դարում խնդիրները լուծվում են այլ ճակատներում, տնտեսական մրցակցության բնագավառում։ Հետևաբար Հայաստանին որպես պետություն սպառնում են ավելի լուրջ բաներ, քան ադրբեջանական տանկերն ու ինքնաթիռներն են։ Մեր պետությունը վտանգում են մեր իսկ կառավարության հիմարությունը, անհերատեսությունն ու ագահությունը, գրում է առավոտի խմբագիրը և մասնավորեցնում. Եթե հարևան երկրում ավտոմեքենա մաքսազերծելը 2 անգամ ավելի էժան է, քան քեզ մոտ, դա նշանակում է միայն մի բան, որ այդ երկրի իշխանությունը քո երկրի իշխանությունից ուղիղ 2 անգամ ավելի խելացի է։ Նա քեզ վրա տանկ չի քշում, քո կյանքին չի սպառնում, այլ վարվում է այս դարին համահունչ։ Այնպես է անում, որ քո քաղաքացուն ավելի ձեռնտու լինի իր մոտ փող ծախսել, քան սեփական երկրում։ Հիմա մերոնք ուզում են ուժային մեթոդներով, ոստիկանության միջոցով հետապնդել վրացական համարանիշներով վարորդներին, այսինքն ստիպել քաղաքացիների, որ նրանք Հայաստանում նույն ծառայության համար վճարեն 2 անգամ ավելի թանկ։ Նման ուժային պայքարն արդյունավետ չի լինի։ Տնտեսական շահն ավելի ուժեղ է, քան ոստիկանի վախը, մարդիկ դրա խաթր պատրաստ են նույնիսկ Վրաստանի քաղաքացի դառնալ։ Լուծումը մակերեսի վրա է։ Հավասարեցնել մաքսազերծումը վրացականին, մեր պետությունը դրանից շահելու է նաև տնտեսապես։ Էլ չենք խոսում ցույցերի և սոցիալական բողոքների մասին, որոնք մեր կարարությունը կարծես դիտմամբ է հրահրում։ Վերջին շաբաթներին մամուլում լուրեր են շրջանառվում այն մասին, որ Grand Holding-ն իր ձեռնարկություններն ու արտադրական հզորությունները ցանկանում է հանել Հայաստանից և տեղափոխել Վրաստան։ Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում հակադարձելով այդ հրապարակումներին, հոլդինգի ղեկավար գործարար Հրանտ Վարդանյանն ասում է. «Հայաստանն իմ հայրենիքն է, այլ ոչ թե ինչ-որ բիզնես տարածք. Ես օտարերկրացի չեմ, ոչ էլ ներմուծող, որ հեշտությամբ լքեմ Հայաստանը. Իմ ունեցվածքը արտադրական գործարաններն են, հայրենական արտադրություն, այլ ոչ թե բանկում կուտակված գումարներ. Ես չեմ կարող այս ամենը հեշտությամբ մեկ հարվածով տեղափոխել այլ երկիր. Իսկ Վրաստանում մենք ներդրումներ կատարել ենք դեռևս 5 տարի առաջ, հիմնել ենք սիգարետի արտադրության գործարան. Այն ժամանակ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը դեռ չէր սկսվել, այնպես որ մեզ ոչ ոք չի կարող ստիպել հեռանալ Հայաստանից. Մեր գործարանները շարունակելու են աշխատել, հայ գյուղացին շարունակելու է ծխախոտ մշակել, և մենք դեռ շատ ծրագրեր ունենք հայրենիքում, այս թեման համարենք սպառված», ասել է գործարարը Հայոց աշխարհ թերթի հետ հարցազրույցում։ Կապիտալ թերթը զրուցել է Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հետ։ Օմբուդսմենի մասին օրենքում ասվում է, որ թեկնածուն պետք է լինի հասարակության կողմից ճանաչված և հարգանք վայելող անձ։ Սա նաև ենթադրում է թեկնածուների շուրջ հասարակական քննարկում։ Արդյոք այս պահին օրենքի պահանջը չի ոտնահարվում։ Այս հարցին Լարիսա Ալավերդյանը պատասխանում է. «Իրականում չկա օրենքի ոտնահարում, սակայն այս ամբողջ գործընթացը հակասում է ոչ թե սահմանադրության նորմի տարին, այլ ոգուն. Ինչու? Սա նշանակում է, որ հասարակությունը պետք է ընդգրկվի այդ քննարկումների մեջ, կլոր սեղանի, հարցումների անցկացման և դրանց հրապարակման կամ այլ տեսքով. Հայաստանում, ինչպես տեսնում եք, այդ ամենն արվում է կիսատ-պռատ. Շրջանառության մեջ են դրվում անուններ, որոնք հայտնի չեն լայն հասարակությանը կամ հասարակության այն խավին, որն ունի իրավունքների պաշտպանության խնդիր. Ամեն դեպքում այն փնտրտուքը, որը տեղի է ունենում, չի հակասում օրենքի տարին, սակայն հակասում է ոգուն, քանի որ հասարակության մեջ առաջացնում է նախորոք ձևավորված անվստահության մթնոլորտ, ինչի համար ես ափսոսում եմ»։
Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությունը, որ հաճախականությունների մրցույթում կրկին եթեր չստացավ, դատական կարգով հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովից պահանջել էր իր մրցակիցների փաթեթները։ Փաթեթներն ի վերջո տրվեցին և ահա դրանք ուսումնասիրելով Ամեկ Պլյուսը բազմաթիվ խախտումներ է նկատել, որոնց սակայն հանձնաժողովը որևէ կերպ չէր անդրադարձել։ Այս փաստերն ունենալով Ամեկ Պլյուսը նոր դատական հայց է նախապատրաստում, թե ինչ խախտումներ են հայտնաբերվել այսօր պատմել է Ամեկ Պլյուսի ղեկավարությունը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Ամեկ Պլյուսը պատրաստվում է երկու շաբթի օրը դիմել վարչական դատարան։ Պահանջները երկուսն են՝ ճանաչել Ամեկ Պլյուսի հիմնադիր Մելտեքս ընկերության խախտված իրավունքները և վերացնել թվային ցանցով եթերային հեռարձակման մրցույթում Արմնյուս հեռուստաընկերությանը հաղթող ճանաչելու մասին որոշումը, որը 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կայացրել էր հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը։ Արմնյուսի մրցակից Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության փաստաբան Տիգրան Տեր-Եսայանը հայտարարեց.
Հրան ցուցաբերել է կողմնակալություն և իր այս միջամտությամբ խախտել է Ամեկ Պլյուսի Մելտեքսի իրավունքը։
Փաստաբանն իր հայտարարությունը հիմնավորեց հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովից ստացած փաստաթղթերի հակասություններով։ Հանձնաժողովի որոշման մեջ Արմնյուս փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալին վերաբերող հատվածում գրված է մեջբերում եմ. Ընկերությունը ներկայացրել է Ամերիա բանկի կողմից 500 միլիոն դրամ վարկ ստանալու պատրաստակամությունը հավաստող փաստաթուղթ մեջբերման ավարտը։ Մրցութային փաթեթում կա տեղեկանք, ըստ որի բանկը պատրաստ է Արմնյուս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրել 500 միլիոն դրամի վարկ։ Ամեկ Պլյուսի հարցադրումը հետևյալն է. ինչու է հանձնաժողովը նշում Արմնյուս փակ բաժնետիրական ընկերությանը վարկ տրամադրելու պատրաստակամությունը հավաստող փաստաթղթի մասին, եթե վկայակոչված փաստաթղթի ձևակերպումը վերաբերում է Արմնյուս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը։
Արմնյուս ՍՊ և Արմնյուս ՓԲ դրանից տարբեր կատեգորիաներ են իրավաբանական տարբեր իրավունքների և պարտականություններով։ Եվ ավելին, Արմնյուս ՍՊ գոյություն չունի Հայաստանի Հանրապետությունում։
Պետրեգիստրից ճշտեցինք, որ իսկապես գրանցված չէ Արմնյուս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, գրանցված է Արմնյուս փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Արմնյուսը մրցութային փաթեթում նշել է, որ փակ բաժնետիրական ընկերությունը գրանցվել է 2002 թվականին, միևնույն ժամանակ ներկայացրել է մեկ այլ փաստաթուղթ, ըստ որի 72 աշխատողներից մասնավորապես Գրիգոր Խաչատրյան անուն ազգանունով անձը Արմնյուսում աշխատում է 2001 թվականից։ Ըստ մրցութային առաջարկի մեջ նշված փաստաթղթերի ստացվում է աշխատանքի է ընդունվել 1 տարի ավելի վաղ, քան պետրեգիստրում ընկերության գրանցումն է եղել։ Հիշեցնենք, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը հեռուստաընկերությունների մրցույթի արդյունքներն ամփոփելով պատճառաբանել էր, թե ինչու Ամեկ Պլյուսը ստացավ 2, իսկ Արմնյուսը 44 միավոր։ Նա մասնավորապես հայտարարել էր, թե կեղծ են եղել Ամեկ Պլյուսի ներկայացրած որոշ փաստաթղթեր։ Ամալյանի այս պնդումներն ավելի ուշ հերքվեցին։ Ամեկ Պլյուսի փաստաբանն այսօր հարցրեց, ինչու հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը չի ստուգել Արմնյուսի մրցութային փաթեթում առկա փաստաթղթերը։ Ամեկ Պլյուսը պնդում է, որ հանձնաժողովը կամ նկատել է և անտեսել այս թերությունները, կամ չի կարդացել հաղթող ճանաչված հեռուստաընկերության մրցութային առաջարկը։
Նկատել է և չի արել,
կամ չի կարդացել։
Ավելի քան 8 տարի առաջ եթերազրկված Ամեկ Պլյուսի տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանն ասաց, թե բացահայտված ապօրինություններից հետո հանձնաժողովի գոյությունն այլևս անիմաստ է։
Ակնհայտ դարձավ, որ հասկացվել է ոչ թե մրցույթ, այլ տղայական ռազմորկա խուլիգանական մակարդակով փնթի և տղայական հայտարարություններ, որը տեղ են գտել որոշման մեջ։ Սա ցույց է տալիս, որ Ամալյանը իր տեղում չի իր ամբողջ անձնակազմով և նրանք շուտվանից անգործությամբ են տանակում։ Պարոն Ամալյանը կանգնելու է դատարանի առջև որպես նախագահ հանձնաժողովի իր ամբողջ կազմի հետ միասին և պատասխան է տալու իր փնթի աշխատանքի համար։ Եվ ես դիմելու եմ կառավարությանը ցրել այդ կազմը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը իր քարտուղարուհու միջոցով խոստացավ Ազատություն ռադիոկայանին պարզաբանումներ ներկայացնել հաջորդ շաբաթ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրակատարողական հիմնարկում հասարակական վերահսկողություն անցկացնող դիտորդական խումբը այսօր ներկայացրել է իր հրատապ հաշվետվությունը, որում դիտորդները փարստում են արդիք իրակատարողական հիմնարկում պահվող հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նամակագրությունը խոչընդոտվել է։ Այդ մասին ավելի վաղ հայտարարել էր ինքը Փաշինյանը դատական նիստի ընթացքում։ Փաշինյանի հայտարարությունը հայտարարությանը պատասխանեց քրեակատարողական հիմնարկների վարչությունը, որում փաստորեն հերքվում էր Փաշինյանի մեղադրանքները։ Ավելին կարծիք էր հայտնվում, թե հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը դիտավորյալ չի հանձնում իր մոտ ունեցած նամակները։ Թեման մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում եւ մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը, ուսումնասիրելով 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ կալանավորված եւ արդիք քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նամակագրության եւ ԿԿՀ վարչակազմի միջոցով դիմումների ներկայացման իրավունքը եկել է այն եզրահանգման, որ դատապարտյալի նամակագրության եւ նրա իրավունքի խախտման վերաբերյալ դիմումներ, բողոքներ հղելու իրավունքները արդիք ԿԿՀ-ում կոպտոր են խախտվում են։ Կազմված հրատապ հաշվետվության մեջ, որը փետրվարի 14-ին ներկայացվել է արդարադատության նախարարին, խմբի անդամները հակադարձում են նաև քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժամունքի պետի տարածած մամուլի հաղորդագրությանը։ Հիշեցնեմ, 3 տարածված հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ իրականությունը չեն համապատասխանում Փաշինյանի հայտարարությունները, կապված նամակները քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի կողմից չընդունվելու և ծրարները փաստաբանին կամ հասարակական դիտորդների խմբին հանձնելու հնարավորություն չունենալու մասին։ Ըստ դիտորդական խմբի ղեկավար Արթուր Սաքունցի, Փաշինյանի նամակագրության հետ կապված խնդիրներն ուսումնասիրելու նպատակով փետրվարի 12-ին խմբի անդամ Էդմոն Մարուկյանի հետ շաբաթօրը այցելել են արթիկ ԿԿՀ։
Բայց այսօր ժամանակ պարզեցինք, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ գտնվող եւ ծրարարված 5 նամակները վարչակազմը հրաժարվում է ստանալ եւ առաքել։ Այդ թվում նաեւ դիտորդական խմբի ղեկավարին հասցեագրված դիմումը։
Խմբի անդամները պահանջել են, որպեսզի Գրանցամատյանի միջոցով իրականացվի նամակների եւ դիմումի ընդունում ու հանձնում, սակայն հիմնարկի ներկայացուցիչները պատճառաբանել են, որ հնարավոր չէ դա անել, քանի որ Գրանցամատյանը պահվում է չհրկի զվող պահարանում։
Մենք ասեցինք, լավ, կարող ենք A4 սորական թղթի արձանագրություն կազմել Նիկոլ Փաշինյանից, դատապարտյալ Նիկոլ Փաշինյանից նամակներ ընդունելու, ստանալու մասին, եւ որտակ մենք էլ ստորագրենք, որտեղ ենք ունեցել։ Այսինքն մենք դրանով քայլ ենք կատարում, որպեսզի անձնակազմը Եվ Նիկոլ Փաշինյանը որևիցե տարաձայնություն չունենան, այսինքն որ փաստվի ու իրապես անձնակազմը ընդունում է եւ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնում է։ Աշխատակազմի ներկայացուցիչները ասեցին, որ իրենք իրավասություն նման արձանագրություն կազմելու։
Քրեակատարողական վարչության տարածած մամուլի հաղորդագրությունում նաև ասվում է, որ քրեակատարողական վարչությունը համոզված է, որ Փաշինյանը քաղաքականացնում է իրավական գործընթացները։ Դիտորդական խմբի անդամ Էդմոն Մարուկյանի պատասխանը այդ որակմանը հետևյալն է։
Ըստ էության մենք այս պատասխանը գնահատում ենք ոչ թե իրավական ոլորտում, այլ քաղաքական ոլորտում, այսինքն քաղաքական հայտարարությունների տեսքով պատասխաններ են տրվում։
Ստեղծված իրավիճակը գնահատում է խմբի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը ակնհայտորեն զբաղված է ապակ տեղեկատվությամբ, մեղմեմ ասում, երկրորդը ինքը ակնհայտորեն իր հայտարարությամբ փորձում է ծածկել քրեակատարողական վարչության եւ հիմնարկի կողմից ապօրինությունը, եւ ինքը իրավական խնդիրը դարձնում է քաղաքական։ Եվ միաժամանակ հայտնում եմ ձեզ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինձ անձամբ արդի քրեակատարական հիմնարկում վերաքննիչ դատական նիստի ընդմիջման ժամանակ հայտնեց, որ դիտորդների մեր այցից հետո, հանդիպումից հետո, մեր դուրս գալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի խցում կատարվել է խոզարկություն։
Այդ քայլով փորձ է արվում ստվեր գցել դիտորդական խմբի վրա, համոզված է Սաքունցը։ Արդարադատության նախարարը պետք է հատուկ քննության ենթարկի ինչպես խոզարկության փաստը, այնպես էլ քրեակատարողական վարչության տարածած մամուլի հաղորդագրությունը, կարծում է նա։ Ի պատասխան դիտորդական խմբի հրատապ հաշվետվության, արդարադատության նախարարի մամուլի քարտուղար Կարինե Քալանթարյանի այսօր տարածած հաղորդագրությունում ասվում է, որ արդիք քրեակատարողական հիմնարկից ստացված տեղեկության համաձայն դատապարտյալ Նիկոլ Փաշինյանն իր դիմումները եւ նամակները ոչ միշտ է հանձնում վարչակազմին, դրանք հավաքելով իր մոտ, սպասում է, որ իրեն այցելեն ներպետական կամ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ միայն այդ ժամանակ է հանձնում դրանք, հայտարարելով, թե իբր քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը չի վերցնում իր նամակներն ու դիմումները, այսպիսով դատապարտյալը նպատակ է հետապնդում իր անձի շուրջ պատրանք ստեղծելու, թե իբր իր նկատմամբ ապօրինություններ են կատարվում։ Իսկ Սաքունցի այցելության օրը, փետրվարի 12-ին, Փաշինյանի դիմումների եւ նամակների գրանցման կամ դրանք ընդունելու մասին արձանագրություն կազմելու վերաբերյալ որևէ առաջարկ վերջիններից կողմից չի եղել։ Այդպիսով Փաշինյանի արտաքին աշխարհի հետ շփման, նամակագրության եւ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի միջոցով դիմումների ներկայացման իրավունքի խախտումը չի համապատասխանում իրականության եւ հիմնազուրկ է, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ արդարադատության նախարարի կողմից տրվել է համապատասխան հանձնարարական դիտորդական խմբի ներկայացուցիչների ներկայությամբ դատապարտյալից նամակներ չընդունելու մասին տեղեկության իսկությունը ստուգելու վերաբերյալ, որի արդյունքների մասին կտեղեկացվի լրացուցիչ, ասված է արդարադատության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Դիտորդների խմբի անդամների խոսքով հրատապ հաշվետվությունն ուղարկվել է նաև ՀՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակ և Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի աշխատակազմ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք միջազգային լրահոսին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հարցազրույց է տվել Միր հեռուստաընկերությանը, որում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններին։ Ադրբեջանի նախագահը նշել է, որ իրենք հավատարիմ են խաղաղ գործընթացին, սակայն եթե իրենց անընդունելի պայմաններ ներկայացվեն, ապա բանակցություններն այլևս հեռանկարչ չեն ունենա և իրադարձություններն էլ տարբեր սցենարներով կզարգանան։ Իլհամ Ալիևի հարցազրույցի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Եթե բանակցությունների ընթացքում Ադրբեջանին անընդունելի պահանջներ ներկայացվեն, ապա որևէ հաջողություն Ղարաբաղյան կարգավորման պրոցեսում չի արձանագրվի, ԱՊՀ միջպետական Միր հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Եթե մեզ անընդունելի պայմաններ ներկայացվեն, լինեն անջատման կամ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության իրավական ձևակերպմանը Ադրբեջանի համաձայնության պահանջներ, այդ պարագայում բանակցություններ որևէ հեռանկար չեն ունենա, նշում է Ալիևը։ Հեռանկարային բանակցությունների արդյունքներն էլ ըստ Ալիևի հետևյալ տեսքն ունեն։
Ուրեգուլիրովանիե եստեսնա դոժնո բութ ասնովանա նա նորմախ ի պրինցիպախ միջնարոդնո պրավա։
Բնական է, որ կարգավորումը պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի սկզբունքների եւ նորմերի վրա, այլ հիմք պարզապես չկա։ Հակամարտող կողմերը կարող են տարբեր ակնկալիքներ, հույսեր, երազանքներ ունենալ, բայց ամեն ինչ պետք է հանգի իրավական ձևաչափին։ Այս առումով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվել է բոլոր պետությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Մենք անդամակցեցինք ՄԱԿ-ին գոյություն ունեցող սահմաններով, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը մեր երկրի գրեթե կենտրոնում է գտնվում, այնպես որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի։ Եթե հայկական կողմից կառուցողական մոտեցում լինի, լիակատար ըմբռնում դրսևորվի, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախացումն անհնարին է, մենք կարողանանք առաջ շարժվել, պնդում է Ալիևը։ Հակամարտության լուծումն Ադրբեջանի նախագահը տեսնում է մադրիդյան սկզբունքների այսպես կոչված նորացված տարբերակի շրջանակներում։
Обеспечиваются права тех, кто проживает сегодня в Нагорном.
Այդ սկզբունքների համաձայն ապահովվում է Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդկանց եւ այնտեղ վերադարձողների ինքնակառավարման իրավունքը, ապահովվում է ադրբեջանական բոլոր տարածքների դեօկուպացիան եւ ադրբեջանցի բոլոր փախստականների վերադարձը այդ տարածքներ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ։ Նախատեսվում է նաեւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների հաստատում, սահմանվում են անվտանգության երաշխիքներ, սա է այն ձևաչափը, որն այսօր դրված է բանակցության սեղանին։ Այնտեղ իհարկե ներფერանգներ էլ կան, սակայն գլոբալ առումով հիմնականը սա է։ Եթե այս ամենն ապահովվի, մոտ ապագայում հնարավոր կլինի խոսել դիվանագիտական ճեղքման մասին։ Եթե ոչ, իրադարձությունների հետագա զարգացումը տարածաշրջանում կարող է ընթանալ տարբեր սցենարներով, հայտարարում է Ալիևը, չհստակեցնելով թե ինչ նկատի ունի տարբեր սցենարներ ասելով։ Ադրբեջանի ղեկավարը Միրին տված հարցազրույցում նաև հասկացրել է, որ առանձնապես գոհ չէ Մինսկի խմբի անդամների գործունեությունից։ Երկակի զգացում են առաջացնում համանախագահների ջանքերը, նշել է Ալիևը։
Положительно оценить роль посредников, не имея результата, естественно, было бы.
Անհիմն կլիներ դրական գնահատել միջնորդների գործունեությունը, երբ որևէ արդյունք չկա, մյուս կողմից ասել, թե նրանք չեն օգտագործում իրենց բոլոր հնարավորությունները, եւս սխալ կլիներ։ Այդ իսկ պատճառով մենք հույս ունենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող համանախագահ պետություններն ավելի լայնորեն կօգտագործեն իրենց հեղինակությունն ու քաղաքական ռեսուրսները, համոզելու համար օկուպանտ պետությանը ազատագրել գրավյալ տարածքները, հայտարարում է Ադրբեջանի նախագահը։
Միջից страну оккупант освободить оккупированные территории։
Երեկերեկոյան հայտնի է դարձել, որ հայազգի ուսանող է սպանվել Մոսկվայում։ Փաստի առիթով հարուցվել է քրական գործ, թե ինչ է հայտնի այս պահին, կներկայացնի Ազաբաբայանը Մոսկվայից։
Ինչպես մեր ռադիոկայանին ասել է Հայաստանի ԱԳՆ մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը, սպանված ուսանողը 23-ամյա Աշոտ Մկրտչյանն էր, նա հայաստանի քաղաքացի էր, սովորում էր Մոսկվայի բուհերից մեկում, որոշ տեղեկություններով Մոսկվայի հումանիտար ինստիտուտի 5-րդ կուրսում։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները հայտնել են Ինտերֆաքսին, որ փետրվարի 16-ին երեկոյան Ստարի Գայ փողոցի 6-րդ շենքի մոտ դանակի բազմաթիվ վնասվածքներով հայտնաբերվել է 23-ամյա տղայի դիակ։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը հետևում է այս գործին, այս պահի տվյալներով դեռ հայտնի չեն սպանության մանրամասները, ինչպես նաև հայտնի չէ, արդյոք այս սպանությունն էլ է ազգային հողի վրա կատարված սպանություն, թե ոչ։ Հանցագործության հետքերը թույլ են տալիս միայն ասել, որ տղային դաժանաբար են սպանել, դանակահարել են նրա մեջքին, դեմքին, կրծքին, տղայի ինքնությունը պարզել են արագ, քանի որ դեպքի վայրում հայտնաբերել են նրա բջջայինը և ուսանողական գրքույկը։ Փաստի առիթով քրեական գործ է հարուցվել սպանության հոդվածով։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Արաբական աշխարհում իրավիճակը պահպանում է թեժությունը։ Թունիսում եւ Եգիպտոսում տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո հեղափոխությունների ալիքը հասել է արաբական այլ երկրներ, նախորդին հուզումներ են սկսվել նաեւ Իրանում, սակայն ամենամեծ լարվածությունը այս գիշեր գրանցվել է Բահրեյնում։ Այդ երկրում ոստիկանությունը ցրել է հրապարակում գիշերող ցուցարարներին, ինչի հետևանքով 4 հոգի է զոհվել, 100-ից ավելի վիրավորներ կան, թե ինչ է տեղի ունենում Բահրեյնում, վերջին զարգացումները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր դեռ լույսը չբացված տեղական ժամանակով ժամը 3-ին հարյուրավոր ոստիկաններ շրջափակել են Բահրեյնի մայրաքաղաք Մանամայի կենտրոնական հրապարակը։ Այստեղ գիշերը հազարավոր մարդիկ էին մնացել վրաններում, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Ոստիկանները գրոհել են նրանց վրա, նրանց ցրելու համար արցունքաբեր գազ եւ ռետինե փամփուշներ են կիրառել։ Հաղորդվում է, որ ոստիկանների հարձակման հետևանքով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 150 վիրավորներ կան։ Տասնյակ զրահամեքենաներ եւ տանկեր մցվել երկրի մայրաքաղաք, նրանք հսկում են քաղաքի առանցքային հատվածները։ Բանակը հայտարարել է, որ հետագա հավաքները արգելվում են ապահովության նկատառումներից ելնելով։ Շիանների հիմնական անդիմադիր կուսակցություններից մեկի ղեկավարը Տալ Ջազի Խալիլին ոստիկանների գործողությունը իսկական ահաբեկչություն է որակել։ Հակամարտությունից եւ զոհերից խուսափելու տարբերակներ եւ ճանապարհներ կային, բայց որոշում ընդունողի նպատակը սպանելն էր, ասել է նա։ Ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը հայտարարել է, թե անվտանգության ուժերը հրապարակում հավաքվածներին ցրել են, երբ սպառվեցին երկխոսության բոլոր հնարավորությունները։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում բողոքի ակցիաներ են անցկացվել Բահրեյնում, Ալժիրում, Իրանում, Հորդանանում, Լիբանանում, Եմենում։ Այսօր Եմենում անվտանգության ուժերն ու կառավարության աջակիցները համատեղ ուժերով բախվել են հակակառավարական ցուցարարների հետ, որոնք արդեն մեկ շաբաթ է բողոքի ակցիաների են դիմում, պահանջելով երկրի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի հրաժարականը։ Հաղորդվում է, որ 5 մարդ վիրավորվել է։ Բախումներ են տեղի ունեցել երկրի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում նավահանգստային Ադեն քաղաքում։ Չորեքշաբթի օրը Եմենում գրանցվեց մահվան առաջին դեպքը, Ադենում ոստիկանների հետ բախումների հետևանքով մեկ ցուցարար է զոհվել։ Արաբական երկրներում ամենաերկարակյաց ղեկավարը Լիբիայի առաջնորդ գեներալ Մուամար Քադաֆին է, նա ավելի քան 40 տարի իշխում է Լիբիայում։ Հակակառավարական ցույցերը, բողոքի ակցիաները այս երկրում հազվադեպ են եղել, բայց հիմա Թունիսի, Եգիպտոսի հեղափոխություններից ոգևորված Լիբիայում ևս հակակառավարական ակցիաներ են սկսվել։ Այսօր ցասման օր է անցկացվում, այսօրվա բողոքի ակցիայի կոչերը տարածվել են ինտերնետով, սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Առաջին ակցիաները սկսվել են 3-7 օրը նավահանգստային Բենգազի քաղաքում տեղի ունեցած բախումներից 30 մարդ թեթև վնասվածքներ էր ստացել, այդ թվում ոստիկաններ։ Հաղորդումներ կան, որ գիշերվա ընթացքում բախումներ են տեղի ունեցել նաև երկրի հյուսիսարևելյան Ալբայդա քաղաքում, ըստ ականատեսների և երկրից դուրս գործող ոչ կառավարական կազմակերպությունների հաղորդագրությունների 4 մարդ է զոհվել։ Բայց այս քաղաքում տեղի ունեցած բախումների մասին պաշտոնական հաղորդագրություններ չկան։
Վերադառնանք Հայաստանյան խնդիրներին եւ տեղափոխվենք Լոռի, այստեղ խմելու ջրի խնդիր կա, վանաձորցիներից շատերը մինչ օրս դույլերով են ջուրը կրում, մաշվածության պատճառով ջրի մեծ մասը բաժանորդներին չի հասնում, թե ինչ աշխատանքներ են պատրաստվում կատարել այս կապակցությամբ, կպատմի վանաձորի մեր թղթակից Նարա Բուղադարյանը։
Վանաձորում մշտական ջուր ունի բաժանորդների շուրջ 30%-ը, մոտավորապես 12,000 բաժանորդ։ Խմելու ջուրը գրաֆիկով բաժանորդներին հատկացնելու պատճառը ջրամատակարարման ցանցի մաշվածությունն է։ Խորհրդային տարիներին կառուցված ու տեղադրված ջրախողովակներն այնքան են մաշվել ու քայքայվել, որ ջրի 68%-ը բաժանորդներին չի հասնում։ Լոռի ջրմուխ կոյուղու գործադիր տնօրեն Էդուարդ Վահանյանն ամփոփելով իրենց անցած տարվա կատարած աշխատանքներն ասում է, թե ջրակորուստների պատճառով իրենք նաև ֆինանսական կորուստներ են ունենում։ Շահույթը կազմում է նախատեսվածի 2/3-ը։
Մենք ստիպված ենք լինում, այսինքն մենք չենք կարա առանձին ջուրը քլորացնենք ամեն մարդու համար, այսինքն մենք ամբողջ ջուրն ենք քլորացնում, փաստորեն 2/3-ով ավել քլոր ենք ծախսում։
Վահանյանն ասում է, թե եթե չլիներ հայ-գերմանական ծրագիրը, հանրապետության 3-րդ քաղաքի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ցանցը կշարունակեր վանաձորցիներին սպասարկել մաշված ջրախողովակներով, որոնք հաճախակի պատճառ են դառնում վթարների ու անորակ ջրի մատակարարման։ Լոռու, ինչպես նաեւ Շիրակի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի մասին պայմանագիրը Հայաստանի ու Գերմանիայի կառավարությունների միջև կնքվել է 2002 թվականին։ Համաձայն այդ պայմանագրի գերմանական վերականգնման վարկային բանկի հատկացրած շուրջ 10 միլիոն եվրո վարկի և դրամաշնորի միջոցներով Վանաձորում ու հարակից 16 գյուղերում ջրամատակարարման բարելավման աշխատանքներ են ընթանում։ Վարկը ջրմուղը վերադարձնելու է 40 տարվա ընթացքում վերցրած գումարի 0.75% տոկոսադրույքով։ Սա այն հիմնական պատճառներից մեկն է, որ Վանաձորում խմելու ջրի սակագին անցյալ տարի բարձրացավ 60 դրամով, դառնալով 181 դրամ։ Վահանյանն ասում է, թե առաջիկա 2 տարում սակագինը ոչ կբարձրանա, ոչ էլ քիչնի։
Առաջին հերթին սա այս ծրագիր իրականացնա վարկով, վարկը պետք է փակի այս ընկերությունը մեկ, երկրորդը, որպեսզի մենք 15-20 տարի հետո չունենանք նույն այսօրվա ունեցած ցանցը, պետք է ամենօրյա սպասարկում իրականացվի այդ ցանցի վրա, որպեսզի այդ ցանցը էլի այսօրը չընկնի, հաշվի առնելով, որ այսօր սակագինն էլ 3 անգամ ծածր է կանստեղ, որ պետք է լիներ։
Մինչ ջրմուղը գերմանական վարկով փորձում է վերականգնել ու բարելավել Վանաձորի ու հարակից 16 գյուղերի ջրամատակարարումը, Վանաձորի բարձրահարկերում շարունակում են բողոքել ջրի սակավությունից։ Ջուրը 2 օրը 1 անգամ է ստանում, վերին հարկեր ընդհանրապես ջուր չի հասնում։
Այս ամիս 2 անգամ ա եկել։ Ըննում ա որ միացնում են խողովակները տրակում, այնքան լավ ճնշում, ըննում ա որ ասում են չկա։ Ձեր շենքը թուրիմացությունն է, այդտեղ ջուր չի հասնում, նասոս ունեիք, նասոսը հանելու եք։
Նասոսը բա
ուրա։ Նասոսը վառվել էր, հետո ժողովուրդը չէր կարողանում վճարի։
4 ստանալով ջրի որակի ու քանակի ավելացում։ Լոռու ջրմուղ կոյուղին վանաձորցիներին շուրջօրյա ջրամատակարարում է խոստանում 2015 թվականին։ Միայն 4 տարի անց ավելի քան 100 000 բնակիչ ունեցող Վանաձորում մշտական ջուր կլինի։ Մինչ այդ վանաձորցիներից շատերը կշարունակեն ջուր ստանալ գրաֆիկով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը արդեն 6-րդ տարին է Խնկո Ապոր գրադարանը կազմակերպում է գրքի ցուցահանդես, որին մասնակցում են Հայաստանի գրահրատարակիչները ներկայացնելով իրենց աշխատանքի արդյունքը։ Այս տարի ցուցահանդեսը մարդաշատ էր, հրատարակիչները սակայն մտահոգություն են հայտնում՝ գրքի հրատարակության համար Հայաստանում նպաստավոր պայմաններ չկան։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը ներկա եղել գրքի ցուցահանդեսի բացմանը։
Գիրքը ամենօրյա հոգացության, պրոպագանդման, քարոզման կարիք ունի։ Եվ երբ որ ճիշտ քարոզչություն է արվում, բնականաբար ընթերցողը գնում է դեպի գիրքը։
Խնկո Ապոր գրադարանի տնօրենի Ռուզանտոնյանի նախաձեռնությամբ արդեն 6-րդ անգամ բացվում է գրքի Երևանյան ցուցահանդես տոնավաճառը։ Գրադարանի հարկի ներքո, որտեղ Հայաստանում գործող տասնյակ տպագրատներ և հրատարակություններ ներկայացնում են իրենց հրատարակած գրքերը։ Այս անգամ, ինչպես նշում է գրադարանի տնօրենը, մեր զրույցի ժամանակ ավելի շատ հրատարակություններ են մասնակցում, շուրջ 36 հրատարակություն է մասնակցում երրորդ այս ցուցահանդես տոնավաճառին, որը կտևի մինչև փետրվարի 19-ը, Հովանես Թումանյանի ծննդյան օրը ներառյալ։ Եթե հիշում եք, այդ օրը արդեն քանի տարի է Գրիգորյան Մյուսյան կողմից հրճակվել է որպես գիրք նվիրելու օր, և ահա այս ցուցահանդեսն իսկապես նաև իր դերը կունենա այդ հարցում՝ իր կողմից երեխաներին գրքեր նվիրելով, իսկ այս ցուցահանդես տոնավաճառին գրքերը իրենց արժեքից 25-30%-ով նաև ցածր են վաճառվում։ Ուրեմն կարելի եւ գրքեր գնել եւ գիրք նվիրել։ Միշտ էլ այս ցուցահանդեսները մարդաշատ են եղել, բայց այսօր, ինչպես ասում են, գրադարանում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Հարյուրավոր դպրոցականներ իրենց մանկավարժների ու ծնողների հետ, գրահրատարակիչներ, գրողներ, ու ինչպես շեշտում է Ռուզանտոնյանը, շատ շուտով գրքի Երևանյան այս ցուցահանդեսը կդառնա նաեւ միջազգային։
Հաջորդը հավակնում է դառնալ գրքի միջազգային ցուցահանդես, որովհետև այս պահին արդեն հայտ են ներկայացրել Բեյրութի հայկական հրատարակչությունները, Հալեպի հայկական հրատարակչությունները, նաև Վրաստանը, Իրանը կմասնակցեն, ուղղակի ժամանակի սղության պատճառով չհասցրեցին։ Հաջորդը, որ անցկացվելու է արդեն 7-րդ տոնավաճառը ապրիլի 21-ից 23-ը, կլինի միջազգային։
Ռուզանտոնյանի խորին համոզմամբ նման ցուցահանդես տոնավաճառներ հնարավորինս հաճախ պետք է կազմակերպել գիրքը ընթերցողին ավելի լավ մատուցելու համար, հատկապես Երևանում քիչ են գրախանութները, ասում էր, ուրեմն պիտի շատ լինեն տոնավաճառները, գրքի տոնավաճառները։
Եվ իհարկե գրախանութների բացակայությունը շատ մեծ խոչընդոտ է։ Հենց այդ պատճառով ենք մենք գրքի դո, այսինքն ես վերցրել եմ մի գործառույթ ինձ վրա, որը այնքան էլ իմը չի։ Հա, գրքի տոնավաճառների կազմակերպումը, եթե լիներ Երևանում, Հայաստանում գրախանութներ լինեին եւ գիրքը պատշաճ մակարդակով ներկայացվեր, ապա այսպիսի տոնավաճառների կարիք էլ չէր լինի։ Թեպետ ամբողջ աշխարհում փորձված մեթոդ է գիրքը ընթերցողին հասցնելու մի ճիշտ ճանապարհ, կա դա գրքի տոնավաճառներն
է։ Հովհաննես Թումանյանի թոռնուհին բանասիրական գիտությունների դոկտոր Իրմա Սաֆրազբեկյանն էլ համոզված է, որ ինչ որ շարժում է կարծես սկսվել աստիճանաբար ցուցահանդեսների շնորհիվ, նաև այսպիսի մարդիկ կարծես ավելի ու ավելի շատ են ցանկություն ունենում գիրք կարդալու, նաև իհարկե գիրք գնելու։
Եվ ես պետք է ասեմ, որ հիմա մենք հրատարակեցինք միայն Թումանյան Edit Print-ում 23 գիրք։ Եվ պետք է ասեմ, որ անընդհատ այդ գրքերը եւ վաճառվում են եւ մարդիկ առնում են որպեսզի ինչ որ իրար նվիրեն։ Եվ դա խրախուսելի է շատ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսքան հրատարակություններ կան եւ մարդիկ կարողանում են իսկապես գիրք ունենալ եւ ոչ թան գներով։ Մենք չենք կարող անընդհատ սպասել հովանավորին, որ նա գիրք նվիրի։ Հասկանում եք, հարկավոր է, որ կառավարությունն էլ մեզ օգնի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց։ Լսեք մեզ վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաջողություն։